Nós somos as Women Spinners.
Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Damos a benvida unha vez máis a un programa das Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe acompáñanos Sica Romero, unha señora de Carnota que estudou Historia da Arte en Santiago e que publicou este ano con Néspera Editora a novela Avelaíñas Eléctricas. Algo que ver con esa teoría de que os paxaros xa non son reais? Ou estamos facendo spoilers da novela?
Non hai spoiler. Agora xa solamente son reais as avelaíñas. Os paxaros non existen.
Ok. Tamén está, como sempre, Sara, que recentemente se pasou ao lado escuro. Mercou por fin mobles do IKEA. A ver, Sara, contanos un poquinho deso.
É que xusto me pillas cas máis na masa, que me acaba de chamar por teléfono o repartidor de que xa está de camiño. Así que o peor non é mercalos, é montalos. A ver esa aventura que tal sai.
Creo que para eso temos que mandarte a malvada profe especialista.
Dolle xeito.
Quilca. Milagrosamente temos do outro lado do océano a Carme, que sobreviviu ao paso de toda a familia polo sistema sanitario mexicano. Contanos, Carme, viches indicios de tráfico de órganos como dignos filmes americanos?
Non debían de ser para moito aproveitar os nosos órganos, entón non vi nada disso. Isto todo foi... Como fai Samantha no de 21 días, pois é igual. Eu, para o tema de hoxe, que mellor que infectarme de COVID coa variante Xibalbá, porque o COVID é unha desas cousas que tamén impregnan o asunto de que vamos falar hoxe, diría, non? Entón, para vivilo en carnes e traervos documentación e experiencias frescas, aquí estou eu, de mártir.
Moi ben, poñendo o corpo polas gomas plenas.
Claro.
En un proceso parcial de desconxelación está tamén a malvada profe, non sei como Walt Disney ou non, que non sei se ten na casa gas, que non sei se isto debe os problemas con fontaneiro ou algún tema de dotas da sabotaxe no gasoduto do Nord Stream. A ver, de quen é a culpa, malvada profe?
A culpa é do chachachá, como sempre, pero contra todo pronóstico o fontaneiro non que non viñera a miña casa a arranxar as cousas do gas porque non tivera tempo, porque hai moito traballo nesta época, senón porque directamente perdera o meu número de teléfono. Entón, eu penso que hoxe, para celebrar ademais o tema que temos aquí, podo afirmar que o universo conspira contra min para que me conxele na miña casa. E ti como estás, Janito?
Bueno, pois eu aquí sometido, xa sabedes que hai unha conspiración global das mulleres para acabar cos homes e eu son unha vítima máis. Pero bueno, e o que hai? Bueno, hai conspiracións que demostran ser certas ou falsas nun breve período, máis outras hai que, sen probas que as sosteñan, continúan vivindo e circulando por foros, publicacións especializadas e chegan a incorporarse na cultura pop. Son as teorías da conspiración, as conspiranoias. De todo isto é do que imos falar no programa de hoxe. E imos comenzar dándolle a palabra a Sica para que ela nos fale da súa conspiración favorita.
Pois a miña conspiración favorita é a do sistema solar cun planeta de máis e seres superiores baixados do ceo, que son os Anunnaki. Non sei se escoitaxedes falar de Zecharia Sitchin, a saber como estou pronunciando, pero resulta que el adicou máis de 30 anos da súa vida para traducir unhas táboas sumerias. Escribiu un libro, entre outros moitos, pero este é o digamos, o máis importante, non? Titúlase O duodécimo planeta. Xa di moito da conspiración do que vai tratar. Para quen non saiba que é isto das tabliñas sumerias, pois son as placas de arxila que foron achadas nunha cidade mesopotámica, que se corresponde co actual Irak, e as primeiras delas datan do 3500 a.C. Entón, o primeiro vestixio que temos da escritura bueno, segundo esas cousas que Sitchin descifrou, pois os sumerios hai milleiros de anos xa coñecerían a existencia de todos os planetas do sistema solar, saberían perfectamente que o Sol era o centro deste sistema solar, que hai un duodécimo planeta de nome Nibiru, e ademais sabían perfectamente por que estaban aquí os seres humanos e cal era o noso cometido, non? Gracias á traducción dende o sumerio, sabemos que nestas táboas se conta a historia dos Anunnaki, que son seres que viñeron á Terra hai milleiros de anos en busca, como non, de ouro e minerais. E algunhas destas escrituras, destas táboas que calquera pode consultar e pode ler na internet ou en múltiples libros, sabemos que os Anunnaki foron os creadores da raza humana, porque tiña unha enxeñería xenética pues, que agora non temos, eran seres moi inteligentes, e o máis interesante desta historia, o que a mí me pareceu o máis interesante, porque os sumerios eran moi, moi listos xa, pois non me sorprende, é que estos seres siguen aquí entre nós. Pode ser calquera porque andan agochados para que non os descubran, e podería ser calquera, incluso Justin Bieber. Sobre todo Justin Bieber podería ser un destes seres. E os expertos na materia chámanos reptilianos. Segundo se contan nestas táboas, os Anunnaki viñeron para controlarnos e facernos escravos, polo que sabemos entón que é o que estarían facendo reptilianos aínda a día de hoxe, que é ser moitísimo máis inteligentes que nós e controlar tamén ao resto da raza humana, que non sabemos nin a metade do que se está cocendo por aí en diante. Outras teorías, que estos Anunnaki viñeron non somente para facernos escravos, que non soubésemos nada, sino para construir as pirámides de Exipto, que hai tantas teorías que pois unha máis non pasa nada, non? Pois foron os Anunnaki que derivaron os reptilianos.
Cantas cousas fixo esta xente, eh?
Esta xente
moito traballan.
E as pirámides mayas non as construíron. As pirámides mayas que? Porque eso, o sea, todo mundo sabe que as fixeron os extraterrestres.
Claro, é que o caso é que tampouco foron os Anunnaki en si sí mesmos, senón que eles son a cabeza pensante, non? Veñen coa súa enxeñería, coa súa intelixencia, a facernos escravos. Entón non é que eles construíran as pirámides, nin nada maya, nada. Eles colleron aos seres humanos e conseguiron, bueno, pues, que traballasen para facer estas obras tan xigantescas e que ninguén comprende como se podía facer naquel momento. Pois era gracias a estos seres. Bueno, atopei unha lista, tiven que mirar en diferentes fontes, pero de algúns reptilianos que cazaron entre nós e que sabemos que son reptilianos grazas a fotos que os deixan en evidencia e que ademais concordan, non? Pois cando collen a un e a outro, ven cales son as similitudes e din reptiliano. E xa saben cales son as súas características. Obama sería un destes reptilianos. Tamén Trump, casi todos os presidentes dos Estados Unidos son reptilianos. Os Rockefeller tamén, os Guggenheim, Miley Cyrus, Justin Bieber, como xa dixen, Lady Gaga, polos seus cambios tan radicais, Angelina Jolie, por esa afección súa ás tatuaxes, ás xoias en forma de serpe e outros símbolos satánicos, e finalmente toda a realeza británica, con especial énfase na rainha Isabel II, que se ve desas fotos que tiraron dela, pois vese perfectamente que non é un ser deste mundo e que hai algo nela moi, moi, moi estrano.
As marcas... Entón non morriu a rainha? Será mentira?
Aí quería chegar.
Non, claro,
se juro que está viva.
Por que desconfían de que...
Volveu ao seu planeta ou...
Desconfían de que Lady Gaga é reptiliana polos seus múltiples cambios, porque unha característica destes seres é que poden mudar e non é que morran, é que pasan a ser outra persoa. Entón temos que Lady Gaga foi moitas persoas, que a rainha Isabel II se cansou de ser a rainha Isabel II e a saber onde está agora e que está a facer, é igual que toda a súa familia. Si vedes as imaxes que sacaron dela con esas pupilas...
A ver, ten sentido, non? É como os lagartos que cambian a camisa.
Exactamente. Despréndense da súa pel. Bueno,
claro, os lagartos e as serpes cambian a camisa.
Sí, cando xa está bella, engurrada, non? Cando xa non caben aí, pois metamorfosean e pasan a ser outra persoa.
Pero cales son así as características físicas que nos axudarían a recoñecer un reptiliano segundo esta conspiranoia?
Vale, temos unhas características moi estudadas sobre os Anunnaki, bueno, non sei se eu estou dicindo xa ben, Anunnaki, sí. Esas características podemos comprobalas nas mesmas táboas, porque esas táboas podemos velas, as imaxes, estos seres saen representados e son seres que miden o doble dun ser humano normal, teñen as cabezas pois moi alargadas, chamanlle cráneo doricocéfalo. Aínda que son antropomorfos, teñen características de réptil que nos recordan aos extraterrestres descritos por algunhas persoas que están moi convencidos de que toparon con elas na Terra, con estos extraterrestres na Terra, especialmente nos Estados Unidos, que de vez en cando hai alguén dicindo vin a aterrizar un ovni pois era así e así, e coincide con estas características, non? Que vindo Anunnaki. Eu non sei se de ser eu extraterrestre se aterrizaría nesas terras en Kansas ou, bueno, non o teño moi claro. Que pasa? Que como non estos seres non poden ir por aí con esas características, non? Medindo o dobre e teñen esa capacidade de agocharse, pois simplemente pillamos algunhas características de réptil de cando en vez nas fotografías, cando se lles escapa algo. E o que se ve, bueno, polo que eu puiden ver nas fotos, unhas branqueas ou como unha pel moi estrana, sobre todo na zona do pescozo, as pupilas que lles cambian como se puxesen moi negras ou tivesen como unhas pintas, teñen como ollos de serpe e comezan a facer cousas moi estranas en público, ante a cámara. Como exemplo, Lady Gaga non é que sexa excéntrica, non é tan excéntrica, é que ás veces, pois, escápaselle. Hai unha táboa en concreto, eu, claro...
O que pasa é que tamén meter alguén de 2 metros no corpo da reina Isabel II é complicado, eh?
Lady Gaga como a min, de alta, ten mérito, é ainda máis pequena.
E Miley Cyrus tamén ten... Bueno, parece que tampouco é moi... aí moi grande. Xa se falamos de Trump... Pois,
a reina Isabel levaba parte do corpo metido no bolso, por si pase.
Buísima teoría, bueno.
Sí. Sí, pois, a ver, eu dubido, teño algunhas dúbidas acerca desta teoría. O primeiro de todo, e o que a min máis me fai sospeitar, é a labor de traducción e interpretación de Zecharia Sitchin, vale? Porque se vemos as imaxes destas táboas, podese comprobar perfectamente que case non hai nada lexible. Porque non están tan ben conservadas. Entón, sí que é certo que hai algunha imaxe que se conserva maravillosamente ben, pero en canto aos textos e as historias que se contan sobre os Anunnaki nesas táboas, pois, que fixo este tradutor, este intelectual, pois foi inventar o 80% do que aí se dicía. Que digo eu? Que isto é algo que me sorprende tamén moito. Inda que non fose inventado, inda que todo o que este home puxo nos seus libros, bueno, fose unha traducción literal, non? Por que consideramos que estes primeiros escritos eran totalmente descritivos da súa época? Como si a xente hai milleiros de anos non tivese ninguna capacidade de invención. Non, todo o que se escribía hai, bueno, pois antes de Cristo ou despois de Cristo nos primeiros séculos, parece que non se pode poñer en dúbida que era tal cual así o que percibían, non? Que o que escribían era totalmente realista e o que cría esta xente. Bueno, aí está a miña dúbida. Despois hai unha táboa que é unha das máis coñecidas que a min fai que se me rompan todos os esquemas. A nivel científico, faime dubidar xa de todo o que nos contaron, pareceme, ademais de moi bonita, pois un exemplo de que constantemente estamos poñendo en dúbida ou a intelixencia da xente do pasado, non? Como se por vivir hai milleiros de anos fosen parvos, cando parece ser que sabían moito máis do que nos creemos e incluso máis do que nos coñecemos a día de hoxe. como que non, ás veces non sabemos tanto como pensamos, porque nesta táboa represéntase, non sei se ten un nome en específico, se ten un número, pero é unha das máis coñecidas, se poñendo táboas sumerias no Google, pois creo que aparece das primeiras, unha representación dunha adoración a un ser desta raza, non? De raza Nunaki. Como dixen, un ser moi alto que destaca sobre as outras personaxes, hai uns escritos ao lado, non, que describen pois o que está sucedendo aí, por si quedaba dúbida, pero a min hai algo que me chama moita atención nesta peza, que son os orbes que aparecen entre as cabezas das dúas figuras da esquerda. Hai tres figuras, pois entre dúas delas estáse representando o sistema solar. Pero que estáse representando o sistema solar co sol no centro. Un sol rodeado de 11 esferas. Unha delas sabemos que é a lúa, e entón están deixando unha representación de 10 planetas. Vamos, que nos quedaría algún planeta de máis. Estos antepasados que viviron pois no 2000, 3000 antes de Cristo sabían, polo tanto, que o sol non ía ao redor da Terra, que era a Terra e o resto dos planetas os que xiraban ao redor do sol. Ou iso, ou pois non é realmente un sol o que estamos vendo, pero bueno, a min sí que me parece isto bastante claro. Non sei que opinades vos desa figura, pero é como un círculo do cal saen unhas estreliñas, unhas chamas que tal como
nos están quitando moitos planetas, eh?
Están quitando moitos...
Que antes había un planeta que era Plutón, despois quitaron...
Agora xa non. Claro, claro. Ainda así, este claro. Representan 10, pero hai que quitar a Lúa. Que pasa? Aquí hai un... Ademais, descríbenos. Ese que sobra, que nós non temos agora, é o planeta Niribu, ou Nibiru. Non sei. A miña...
Sí, que eu teño unha dúbida. Non sei se atopaxe algo de información de como explican que permanece oculto este planeta. Como é que non atopamos, vamos, a día de hoxe?
Claro, eu non atopei que é deste planeta, o que parece ser que aí fora no sistema solar hai moitas cousas que descoñecemos ou que pensamos que coñecemos, e ao final constantemente está a ciencia desmentindo cousas que se crían, como que Plutón era un planeta, agora xa non o é. Hai outras cousas que se coñecen e que antes non, das que non tiñamos idea. Entón, o que a xente di é que estas personas que viviron no 2000 antes de Cristo tiñan as ferramentas para estudar e coñecer o que había máis alá, o que había fora, e de deixalo por escrito e representalo. O sea, tiñan unha enxeñería e uns coñecementos que non chegaron a nós e que nós aínda estamos en camiño de descubrilo. Entón, é como se os coñecementos se fosen perdendo. E a min iso sí que é algo que me ten, pois, de entre todas estas historias, moito sentido, non? Porque, como que falábamos antes das pirámides, que hai mil teorías de como foron construídas, quen sabe se sabemos a verdade, non? De todo iso. Que foron os Anunnaki, que foron escravos dos Anunnaki, pois non o sei. Pero tampouco podemos dicir como foi, así que eu non sei, non lle sacaría mérito, non? A xente do pasado. Nin o subestimaría tanto como facemos. Bueno, está ben sendo un pouco a historia, que no momento en que buscas a Anunnaki hai 50.000 teorías conspirativas, conspiranoicas máis, pero dos reptilianos creo que o que máis calou a día de hoxe, o que máis está aí, non? De que a xente se volve tola facendo fotografías e investigando a ver cal é a realidade.
A min fascíname esta teoría porque en realidade é o perfecto exemplo de que é unha teoría da conspiración. É, ao final, non deixa de ser unha historia ou un relato para explicar algo que realmente non temos moi claro. É que o problema das teorías da conspiración é que é moi complicado demostrar que non son certas, máis que son certas, porque claro, ti como demostras que non viñeron os extraterrestres fai non sei cantos milleiros de anos aquí a construir as pirámides? Claro, demostrar algo que non pasou é moi difícil. Entón, aí está o punto das teorías estas.
Que non pasou porque o digas ti que non pasou.
Claro, efectivamente.
Sobre todo que están dando respostas a iso que descoñecemos e que non soportamos descoñecer, porque non saber o que hai aí verdadeiramente é algo que nos atola, non? Entón son respostas e maneiras de quitarnos iso, non, de dentro.
Malvada profe.
Sí, grazas. Eu para a propósito do que de en que consiste unha conspiranoia para o episodio desta semana estive baseando neste libro Mozas de Noel Ceballos que se chama así, El pensamento conspiranoico. E despois pues, ten un subtítulo moi longo cos diferentes exemplos, non, de conspiranoias que trata. Pero o curioso é que unha característica que adoitan ter en común estas conspiracións, estas teorías da conspiración, é que se basean en feitos que aconteceron de verdade. Por exemplo, as pirámides existen, non? É dicir, feitos que son históricos, non? No caso das pirámides, ou JFK foi asasinado, etc. Non? E o que fan é xuntar feitos históricos que non teñen ninguna relación entre sí e atopar unha relación entre eles. É dicir, que conseguen, a partir de feitos inconexos, crear un relato que está, en apariencia, cohesionado, pero cohesionado dunha maneira que só se entende pois, desde o pensamento máxico ou desde a antihistoria. Non? E unha cousa curiosa que ás veces nos preguntamos, pero como pode alguén creer isto? Como pode alguén inventar isto? Hai uns estudos, non? Sobre psicología, psiquiatría, que as persoas que creen nunha teoría da conspiración, unha vez que crees nunha, que tes como unha tendencia, a unha vez que adoptas ese tipo de pensamento, a querer todas as demais, ou calquera outra que se che poña adiante. Porque xa tes esa tendencia a paranoia de ver as conexións entre feitos que en sí mesmos están completamente illadas e non teñen ningún tipo de relación. É unha cousa moi curiosa que o que dicía Sara é o de que non son falsábeis, que o que pasa tamén, por iso son esencialmente anticientíficas desde o punto de vista do método científico, pero tamén da historia. Porque unha teoría científica ou un feito científico ten que ser, tamén tens que poder falsealo de alguna maneira. Non o podes falsear porque é maxia. Non? De feito, unha das persoas que entrevistaban, non, a propósito destas conspiranoias é a Bill Gates, cando lle preguntaron se era verdade que nos estaban metendo microchips coas vacinas. Non? E o tipo dicía, mira, que a miña única relación coas vacinas é que a fundación que financio xunto a miña muller, non sei se daquera xa era ex-muller, Melinda Gates, que compramos vacinas para darlas a xente cos cartos da fundación e vacinalos, pero non desenvolvemos vacinas, entón non ten ningún tipo de sentido, pero diel parece que simplemente o feito de responder a esa acusación é como se fose xa, bueno, darlle visibilidade e case justificar que se pode argumentar contra ela, e en realidad de ti non podes probar o contrario de algo estúpido, ¿no? Non podes falsear algo que pues, esencialmente é unha barbaridade. Sara?
Pues, o que comentabas antes, María, de máis ou menos se hai un perfil de persoas que creen máis nas teorías conspirativas ou non, atopei, buscando información para o programa, un estudo que se fixo en Andalucía, que está bastante interesante, no que, digamos, que atoparon que hai un perfil de persoa para cada tipo de teoría, non? Por exemplo, hai unha teoría da conspiración que afirma que hai que está existindo unha suposta invasión velada do Islam, unha sustitución racial e unhas cousas así moi tolas, e que, segundo a enquisa esta que fixeron, a maioría de persoas que creen nesta teoría son os andaluces máis maiores, que teñen tendencias políticas de dereitas e que se declaran católicos. Ten sentido, isto é bastante coherente. E por outra parte, por exemplo, hai teorías da conspiración de que, por exemplo, a crise do 2008 foi provocada, este tipo de teorías máis relacionadas con políticos, grandes empresarios e tal, pois son máis populares entre os andaluces que simpatizan máis ca esquerda. E, ademais, o caldo de cultivo excelente para todo este tema das teorías da conspiración parece ser que un uso intenso de redes sociais, digitais, está asociado a un maior apoio a crer neste tipo de teorías. Entón, está bastante interesante o tema. O problema tamén das teorías da conspiración é que, ás veces, resulta que algunhas acaban sendo real, non é que acaben sendo reales, é que algunhas teñen parte de razón. Entón é como que se reafirman así mesmas, non, de algún modo, como que validan os seus propios argumentos. Saboridiña.
Pois exactamente, eu diría que outras teorías que non son conspirativas, pero nacen fruto do método científico, non? Porque o método científico é sobre unha observación, unha serie de fórmulas, ensaio erro, e despois sacase unha teoría. Esas teorías son para a procura dunha verdade, sexa incómoda ou sexa bonita para nós, pero as teorías da conspiración creo que buscan máis unha satisfacción do que as persoas queren acreditar, que é algo diferente, non? Eu, antes da pandemia, non podía nin imaginar todo o que a xente podería acreditar na pandemia, non? A pandemia trasladou unha serie de cousas que, bom, xa vimos cal foi, por exemplo, o posicionamento de algúns dos famosos, vimos tamén que ser un conspiranoico non ten que ver co teu nivel de estudos, porque había incluso persoas formadas en medicina que eran negacionistas do virus, e entón aí eu creo que o perfil é un pouco dentro do narcisismo, non? Son persoas que se din moito autodidactas, din eu fago a miña propia investigación, e tampouco se paran moito a pensar na orixe desas fontes, ou se esas fontes son un pouco caricatas, e a partir de aí construen ese relato, non? Faime graza porque ao final tamén están como moi en contra do da navalla de Ockham, de que calquera, non sei, explicación, sendo a máis fácil, probablemente sexa a que sexa verdade, non? E eu, sendo filla de médico, pois antes disto da conspiración da COVID, pois sí que vía bastante ese perfil, non? Non sei se igual Sara tamén pode confirmalo, pero eu creo que hai como unha tendencia a que as persoas que van ao médico, o médico dille, pois tes amidalite. E a xente di, bueno, pois el recetoume antibióticos, eu non vou tomar antibióticos. Porque eso non é así. Eu teño non sei que, e agora aínda é peor, porque eu teño non sei que, porque xa mirei eu en internet. Non? Xente que se autodiagnostica porque diste, bueno, entón, de que vale estudar medicina, non? Creo que todas estas teorías entran nun punto que é que relativizan tanto as cousas que cando vale todo, todo vale nada ao final, non? Porque iso é así, eu vexo moito porque como a miña familia está moi ligada a iso, repito, o da medicina, pois a xente está moi, desde antes disto da COVID, a xente está moi, pois recetoume non sei que, pero seguro é porque ten non sei que convenio con esta farmacéutica, entón vai facer un cruceiro a miña costa. Non, a ver, que se ti tes unha infección, non hai outra que recetarche un antibiótico, non o vas curar con unha rodela de limón, por exemplo. Non? A xente ante a medicina sí que é moi, moi, moi escéptica. Non sei se Sara está de acordo comigo ou non. Sara.
Estou de acordo contigo, porque é o que diste, o tema de autodiagnosticarse desa maneira, está ben que te informes, a información está aí para todo o mundo, non? Pero hai tanta que despois interpretala xa é outro cantar. Ademais, en relación con isto, o tema da COVID foi como o caldo de cultivo ideal, non? Que a xente que tende a crer en teorías da conspiración formase unha teoría da conspiración en torno á COVID. De feito, hai estudos que din que un 18%, non, creo que era un 21% da poboación española pensa que a COVID foi unha arma deseñada por científicos para acabar con parte da poboación, e un 18% cree que foi feito isto a propósito para instalar un sistema político autoritario e acabar cas liberdades dos cidadáns. Entón, efectivamente, as cousas que teñen que ver ca saúde e ca ciencia e con, ao final, con bichos que non vemos porque son virus, como que son moi dadas a xerar todo este tipo de dúbidas e de relatos ao seu redor. Pero outra cousa que é curiosa e que me parece que desmonta bastante todas as teorías da conspiración é que, bueno, houve un señor que fixo un estudo de a ver canto tempo podería manterse en secreto unha conspiración a gran escala, non? Para isto basouse en conspiracións reais do pasado sobre temas de espionaxe da CIA e cousas así, e fixo unha ecuación con tres variables, non? O número de conspiradores, o tempo que dura a conspiración e que tardaban en desvelarse, e a probabilidade de que se filtrara dende alguén implicado dentro da teoría conspirativa, non? Pois, obviamente, achou que canta máis xente implicada, menor sería o tempo que a conspiración tardaría en sair á luz. E, por exemplo, unha das teorías da conspiración máis famosa é que realmente nunca chegou o ser humano á Luna e que foi unha montaxe, non? No ano 1969. Pois, para manter en secreto isto, se realmente fose unha teoría da conspiración, terían feito falta máis de 400.000 persoas que non dixeran nin chío, e aínda así a conspiración só tería aguantado pouco máis de 3 anos e medio. Así que creo que xa estamos en data, a ano 2022, de dicir que esta teoría da conspiración non é válida.
Por iso se sabe que non chegaron á Lúa, porque houve xente que falou, claro.
Claro, evidentemente. María.
Eu, a propósito de unha cosa que comentastes, que quería retrucar, creo que podemos facer un audio de Gomas Plains de 3 minutos seguidos de todas as veces que eu digo quero retrucar. Esta vez en relación con o que comentou Carme antes do nivel de estudos das persoas que creen nas conspiranoias, de que a crenza nas teorías da conspiración parece que sexa independente do nivel de estudos, porque vemos persoas que sí que teñen estudos superiores e que son de clase socioeconómica ou socioeducativa alta e creen nelas. Pero a realidade é que non, é que estatísticamente sí que se fixo un estudo sobre isto, despois comparto bolo, fixo un psicólogo que se chama Jan Willem van Prooyen, que é neerlandés. O seu estudo está publicado nunha revista que se chama Applied Cognitive Psychology, chámase Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories. Porque, o sea, dicir, non que a educación prediga unha crenza menor en as teorías da conspiración, que iso é algo que xa se sabía de antes, sino que el estudou o porqué, que elementos fan que as persoas con máis nivel educativo crean menos nas teorías da conspiración. Porque un pensaría, bon, que é unha cuestión puramente de coñecemento, é dicir, se ti tes suficiente educación, suficiente información ou acceso a información de calidade, que supón que vas recibir nos centros de estudo formais, sobre unha serie de eventos científicos, históricos, tes uns instrumentos ou tes un coñecemento sobre uns datos que podes contrastar de alguna maneira, non? Contra esas teorías da conspiración. Pero a realidade é que non ten que ver só con iso, ou que o que máis peso ten a hora de aminorar esa crenza nas teorías da conspiración son outras cousas. Unha ten que ver co que a propia Carme dixo, da navalla de Ockham, é dicir que as persoas con nivel de educación superior tenden a entender que ás veces as explicacións para certas cousas pois o máis doado pode ser certo, dentro do que é verosímil. E outra é o que se chama estilo de pensamento, o que é un pensamento máis cognitivo e máis analítico, non? O pensamento máis analítico significa que se dites algo diante, vas intentar analizar as partes, comprobar cada unha delas, buscar unha explicación a partes, o que dicíamos antes, a feitos que non necesariamente están conectados entre sí. É que as persoas que teñen menos nivel académico teñen con máis frecuencia un pensamento de tipo intuitivo e que iso fai que busquen explicacións rápidas e sinxelas que conecten moitos feitos que ás veces están illados. E outro é un elemento que é moi emocional, en realidade, que é a sensación de impotencia. As persoas que teñen un nivel educativo máis alto tenden a ter unha sensación maior de control sobre as súas propias vidas, de poder decidir máis sobre moitos aspectos das súas vidas, que ás veces vai relacionado tamén a un ascenso social ou económico relacionado cos estudos. E as persoas con menor formación académica tenden a sentir máis impotencia nas súas vidas, ou con maior porcentaxe delas senten máis impotencia. Esa sensación de impotencia, de non ter control sobre a túa vida, é o que fai que tendas a pensar que hai como uns poderes así como un pouco místicos, un pouco extraños, un pouco extraterrestres, que son os que están controlando a túa vida porque ti non tes ningún tipo de control sobre ela, non? Entón, iso Iso era. Sica.
Sí, bueno, isto está en relación co que estabas dicindo, non? Co nivel de estudos e información. Antes decíades que a información está aí para que a poidamos consultar, está a disposición de todos e todas, pero claro, ás veces hai un exceso de información tan grande, incluso no telexornal, ¿no? Falaron de múltiples teorías sobre a pandemia, do que pasaba nos laboratorios, de que podería pasar ou que non, porque buscaba, todas as persoas buscaban respostas, porque era algo que ninguén se esperaba e que estaba ocasionando pois, un mal moi grande. É imposible vivir con ese non saber que vai suceder. É precisamente tantísima información incontrolable a que ás veces nos leva a esta paranoia. Sobre as enfermidades mentais, por exemplo, agora todo o mundo se autodiagnostica e diagnostica a xente que está ao seu carón. É moi doado, dicir, basándose na personalidade de alguén, buscar en Google tal e cual, non? De características dunha persoa ou que ti percibes nunha persoa e dicir que é esquizofrénica esta, non? Por a información que temos aí e formas doadas de explicar pois acontecementos que ao mellor non somos quen de poder darlle resposta. Eso supoño que é o que deberíamos tamén un pouco aprender. Aquí hai cosas que non teñen resposta ou que non é tan sinxela, non é tan simple, nin tan fácil de analizar por alguén tan que non somos tan importantes, non?
Carme.
Bon, pois a mí parece unha fantasía que esteamos a facer este programa porque sabedes que son unha persoa que practica lusopatía, entón Portugal ten unha das señas de identidade que é o sebastianismo, que quere dicir que un dos reis que gobernou en Portugal desapareceu na guerra de Alcácer Quibir e estiveron moito tempo pensando en que o rei voltaba para defenderse da ocupación dos españoles. Bon, daquela non españoles, pero os filipes. En fin, teorías teño moitas. Teoría tamén a teoría de que está dicen padrón de que Rosalía de Castro descansa aínda cos seus restos mortais no cemiterio da Dina, pero como só teño dicho me dixen meus de bellas e non teño artigos para poñer aquí, pois esa non vola traio. Entón, o que traio é o máis mexicano que puiden traer para fechar así un pouco a miña turne latina. Non é unha teoría que prometa unha nova orde mundial nin de a solución a enigmas complicadísimos, pero é unha teoría que vai un pouco como, non sei, na liña de Ilenia Carrisi. Entón eu quería traer unha historia de mulleres, así que trouxen vos hoxe a historia de Marcela Basteri, que non sei se coñecedes a Marcela Basteri, non sei sequera como teria que pronunciar isto. Se Marcela Basteri, Marcela Basteri ou Marcela Basteri, explico-vos. En fin, o primeiro que tedes que saber é que Marcela Basteri é a nai de Luis Miguel. Luis Miguel é ese cantor que con 11 anos comeza a súa carreira, con 14 gaña o primeiro Grammy, é un cantor super enigmático e reservado, ninguén no México sabe moitísimas cousas del, é dicir, é como unha porta fechada, nunca hai datos, nunca hai detalles confirmados por ele. Mesmo así, a utilizou e participou na creación da súa propia serie de Netflix, que a podedes ver que eu vi isto antes de vir aquí ao México. Ten dúas temporadas e parte do enigma aparece aquí máis ou menos direccionado para que ti saques unha teoría. En fin, Luis Miguel é fillo de Luisito Rei, que era un andaluz, e máis Marcela Basteri, que era de Carrara, da Toscana. E naceu en San Juan, en Puerto Rico, por tanto, é un exemplo de como a identidade non é onde naces, porque tampouco ten que ver co teu sangue, está claro, porque o cantor é un símbolo identitario do México. Ben, o pai, este Luisito Rei, que era bastante cantamañanas, tiña intentado ser cantor antes, e andou na Argentina, pero a discográfica, pois digamos que o timou, e claro, foi timado sendo neno, porque ele era unha estrela neno adolescente que marchou só para Argentina. Entón andou por aí de pendenciero por moitos países, comezou a beber. En unha turné por Italia, imaginade o que andou este neno adolescente, coñeceu a Marcela, que sería a futura nai de seus fillos. Luís Rei desviou como uns 20 millóns das contas de Luís Miguel, obrigaba a muller a prostituirse, era violento e xa dixen era alcohólico. Tiña
todo.
Todo. Era un prenda bastante... Vaya señor, que canca. Tiña débedas con traficantes, propietarios das casas que iban alugando, porque non pagaba, ata que descobre que o talento do seu fillo é unha mina de cartos, claro. Entón, que fai? Pois somete a Luís Miguel a unha disciplina fortísima, afasta o fillo da escola e dice, non, escolarizou, pero xa sabemos que eran tempos e que iso tampouco era penado, e incluso subornou un médico para que lle prescribese efedrina ao rapaz. Quero ver a cara de Sara cando digo efedrina.
Eu non sei o que é, non podo poñer caras.
Pois son como anfetaminas, non, Sara? Exactamente.
Sí, basicamente. Para que estea máis espabilado aínda.
Claro, terminou por facer de Luís Miguel outro viciado tamén, en drogas e máis en alcohol, e isto comezou a facer friccións entre pai e fillo, porque Luís Miguel non tiña sempre un desempeño regular nas grabacións, porque estaba de resaca algunhas veces. En fin, a nai de Luís Miguel non aguantou máis, e fuxiu do México para Italia, porque en Italia xa sabíamos que tiña a familia, en 1984. Pero en agosto de 86, isto sábese, vou para Madrid porque o Luisito Rei necesitaba dunha asinatura para un contrato, unha asinatura de lá. E a partir de aí nunca máis se soubo desta muller. É un caso de Ilenia Carrisi, pero versión México, sen Lidia Lozano. Entón, que pasa aquí? A partir desto, sumei en internet, pero como 12 teorías. Entón, vouvos dar menos de 12, obviamente, pois non teria que fazer un programa para min soa. A primeira, que é a que toda a xente acredita verdadeiramente, ten un toque sebastianista, mesiánico. Porque de que se trata esta primeira? A primeira, que é a que toda a xente cree en México, é: Marcela tivo como un colapso mental, psicomatizou algo, tivo un colapso mental e desapareceu. Ela sábese que tiña unha depresión posparto severa cando naceu Luís Miguel. Despois tivo dous fillos máis, Alejandro e máis Sergio. E nunca foi tratada disto, evidentemente. E o home canca que tiña non a ia apoiar, teria unha atitude de, pois, resulta que te aguantas. E se a depresión non é debidamente tratada, que me corrixa Sara, pois pode derivar nunha certa psicose, non? En fin, cando deu a luz o Sergio, que é o terceiro fillo, decidiu fuxir, pero tiña un sentimento de culpa moi grande. Así que cando Luisito Rei lle dixo vente a Madrid para asinar isto, ela viu aí unha oportunidade para o reencontro familiar e para fortalecer outra vez a súa sanidade mental. Con todo, é curioso porque a familia italiana dela non a buscou nunca. Aí está un pouco un dos enigmas. E o fillo Luís Miguel só comezou a buscala 2 anos despois e sen a intermediación da policía, repito, policía mexicana. E chegou a ter a colaboración da policía israelita, que é a Mossad. E aí sí que lle deron datos da nai. Entón, unha das teorías di que Luís Miguel sí que encontrou, grazas a esa investigación da Mossad, despois de gastar montes de diñeiro, e ela realmente está nun psiquiátrico, pero non consigue recoñecer o fillo por culpa deste colapso mental. A segunda teoría envolve Argentina e México. E despois, ou antes, non sei moi ben, bueno, nun dos concertos que tivo Luís Miguel sendo adolescente, porque perdeu a nai sendo adolescente, bueno, fixo un concerto en Luna Park onde cantou para a súa nai, e a nai estaba entre o público, e disque hai unha moradora de rúa que vive nas rúas bonaerenses que é a nai de Luís Miguel. Isto xa foi demostrado que non. Esperad aí, porque
a ver.
Que pasou? Houve un tempo en que empezaron a aparecer fotografías dunha señora que tiña os trazos tal cual de Marcela Basteri despois dun tempo, claro. Pero se vede son... o sea, era unha cousa completamente plausible. Que pasou? A isto hai que sumar que a señora moradora de rúa tiña un halo de misterio grande e entón preguntábanlle: pero usted é mexicana? Ai, non sei. Usted é argentina? Pode ser. Usted é española? Quién sabe. E entón tampouco chegaba a decir as claras non son a nai de Luis Miguel. Tempo despois soubo se que era Honorina Montes. E iso foi unha cousa sorprendente, porque con todo este rebumbio resulta que a señora era unha señora española que estaba desaparecida, en plan, chamamos a Paco Lobatón porque esta señora desapareceu. Entón as imaxes chegaron a España e o irmán desta señora dixo: a miña irmán, que leva moito tempo enferma mental, e mira onde a foi encontrar, que está na Argentina. Pero como todo o mundo sabe que estas cousas da teoría da conspiración, por máis que, xa o dixo a malvada profe, a xente contraste e diga, pois estás alimentando a cousa, non quedou a xente contenta, e unha prima italiana de Marcela Basteri dixo: no, non é verdade. Hai que pedir unha prova de ADN, porque eu isto non creo. Bueno, a prova de ADN creo que se pediu o ano pasado, judicialmente, e Honorina non é Marcela Basteri. Outra teoría é que Luis Rey, no momento ese da asinatura do contrato, fixo un fiestón total. Él era, xa dixen que tiña moitos vicios, tiña tamén o vicio da droga intravenosa. E, de feito, morreu de neumonía.
Mal entón, asunto.
Acredítase que a neumonía esa realmente fose sida. Fose unha das características de morte final do sida. Da sida, perdón. Entón, que se pensa? Que Marcela desapareceu porque era un tempo en que a sida estaba moi estigmatizada. Entón, dixo, non quero que se relacione a meu fillo con alguén como a min, que ten esta doenza e tal. Isto parece vos que ten algún sentido? Sabendo que Luisito Rei morreu antes.
Esta segunda sí, a verdade.
A ver, Luisito Rei morreu. Se Marcela Basteri seguise viva, xa non teria por que estar fuxindo do seu maltratador e podría dicirle a Luis Miguel: estou aquí, non? Non teria por que estar seguido aínda vivindo na sombra. A mí esta non me ten moito aquel, Non me ten moito sentido. A seguinte teoría é: Luisito Rei mandou na matar. Esta sí que me ten sentido. E como é un feminicidio, non se fala moito no México, porque ainda está un pouco neste proceso de ter o diálogo sobre as violencias de xénero. Entón, mandou na matar. De feito, un policía que é Arturo Negro Durazo, que era o xefe da policía de tránsito da Cidade de México, medio deixou entrever que Luisito Rei lle dera ordes para desfacerse da Marcela. Por qué? Porque a Marcela sabía ben do esquema este de contabilidade creativa que el tiña para desviar todos os fondos que gañaba o seu fillo para outras contas e así deixar o Luis Miguel a cero e el pegarse a gran vidor. Esta min xa meten algo de máis sentido. A parte desto, temos que dicir que se vedes a serie, bueno, eles dous sempre brigan moito porque a nai, evidentemente, quere que o seu fillo teña unha vida de neno normal, de adolescente normal, de ir á escola con unhas rutinas, sen tomar efedrina e todo isto. O sea, que es dicir?
Dijo que me parece verosímil esta. A ver as outras que nos propós, pero de momento esta é a miña favorita.
Esta ten máis xeito. Sí. Bom, despois din eso, que o da festa esa, que vos dixen que fixeron unha festa na cal pudo ser que pegara a sida, bom, hai outra teoría sobre esa mesma festa que di que realmente os dous, tanto Marcela como Luisito Rei, eran usuarios de diferentes tipos de drogas, e ela estaba drogada, meteuse nunha piscina, morreu accidentalmente, e Luisito Rei, pois por medo a consecuencias, ocultou o cadáver. Entón, nunca máis o cadáver foi encontrado porque se desfixo o marido dela. E outra que di que morreu nunha balacera, nun tiroteo, nunha festa de narcos nun rancho de Chihuahua. Quen dixo isto? Quen dixo isto e onde se dixo isto? Pois nun programa que se chama Salsa Rosa, que todo o mundo recordará, porque en Salsa Rosa deron a noticia de que Felipe e Leticia casaban. Non sei se vos acordáis de Salsa Rosa.
É verdade que non, pero sei que era algo anterior a Sálvame ou algo así, non?
Exacto, e foi onde Lidia Lozano cavou a súa propia poza para meterse no de Ilenia Carrisi, en fin, Salsa Rosa. Bueno, pois foi a Salsa Rosa o irmán de Luisito Rei e dixo esta atrapallada. O irmán de Luisito Rei minte máis do que fala, porque tamén tiña dito outras veces que a señora esta fora capturada pola mafia, a mafia a Camorra, vamos, outras veces dixo que non, que ela, Marcela, fuxiu pola propia vontade, porque estaba enamorada dun siciliano que se chamaba Antonio. En fin, a este señor, que é o irmán de Luisito Rei, moito caso non se lle pode facer. A última, que é a máis esperanzosa das teorías, di que Marcela vive en Gran Canaria, Italia ou Argentina, e Luis Miguel, onde vai, que xa encontrou, pero como Marcela ten a saúde mental bastante quebrada, non lle apetece nada estar no foco mediático, entón esta sí é tamén unha das máis mesiánicas, e permanece oculta, non? Polo seu ben, pero Luis Miguel está pasándolle unha manutención e vai na visitar de cando en cando. Que lle pasa a Luis Miguel? Que obstaculiza toda a investigación sobre a súa propia nai. Entón, por eso nunca quere falar disto, e por eso unha persoa moi, moi reservada. Que vos parecen as teorías?
Fantástica, ademais eran temas dos que non sabía absolutamente nada, teño que decir.
Sí, eu tamén, igual que a malvada profe. Sígueme parecendo máis verosímil a de que a mandaran matar, a verdade.
A ver, eu creo que tamén foi por un rollo deses de pasta, que ela sabía demasiado, entón mandaron a matar.
O dos narcos.
E se ve desa serie de Luis Miguel, que é Luis Miguel, la serie, que xa é de protagonista Diego Boneta, e canta Diego Boneta, e Diego Boneta non me pode poner máis cerdo de lo que me pone. É dicir, non vin a serie por nada de Luis Miguel, porque non me interesa.
Arroba Galijornia.
Claro, vin a só por Diego Boneta, que fai un papelón. Entón, o que se deixa traslucir é isto. Ese, polo que eu estudei, resulta que Luis Miguel está por trás desta produción, foi a persoa que autorizou, pois é tamén a propia versión que Luis Miguel quere que acreditemos, non?
Carme, tiven que entrar en Google buscar quen era Diego Boneta, porque confeso que non os coñecía.
Bueno, pero te parece joven o
non? Vamos mirar.
Citando aquí palabras literais da nosa querida Marta Veiga, para botar os porcos non está.
Non está mal.
A ver, non sei se vistes caracterizado de Luis Miguel. Caracterizado de Luis Miguel perde todo o atractivo, porque Luis Miguel non me aquela nada. Pero creo que él tiña estado en Gossip Girl, que foi cando descubrín eu, e daquela parecíame guapísimo. É guapísimo.
De Luis Miguel entendo que non, porque é así un pouco relambido. Non é meu tipo, teño que dicir, pero para o caso, tanto ten. E ti, Sara, queres contarme alguna teoría máis?
Pois sí, as miñas non teñen tantísima elaboración porque eu dediqueime a buscar as teorías máis absurdas que puidas encontrar para este episodio. É unha que me encantou, que é moi curtiña, pero dixen, teño que contar esta sí ou sí. Pois é unha teoría da conspiración moi concreta sobre que Nicolas Cage é un vampiro. Vale, vou vos explicar a historia. Pois, o dito, esta é unha das teorías máis tolas que corre así por todo internet, e resulta que hai xente que pensa que o actor Nicolas Cage é un vampiro, a quen lle atribúen a característica de ser inmortal, e que, en teoría, reinventase cada máis ou menos 75 anos para experimentar unha vida diferente. Como nace esta teoría? Pois isto empezou no ano 2011, cando un señor que se chama Jack Mort, que se dedica a vender antigüidades, que é moi fanático da historia e tal, pois subiu a eBay unha foto datada do ano 1870 durante a Guerra Civil estadounidense, non? Pois esta foto fixo a unha persoa en Tennessee e resulta que pertence a un prisioneiro dos confederados, en teoría, non? E fixo a un fotógrafo de guerra. Bueno, pois na imaxe, que a podes buscar, móstrase un home que é idéntico a Nicolas Cage. E, de feito, o vendedor, cando subiu esta fotografía a eBay, asegurou que según él, era o mesmísimo actor, e puxo esta imaxe á venta nun millón de dólares. Nin nada máis, nin nada menos. Ademais, o señor este que se dedicaba á venta de antigüidades, Mort, comentou que a fotografía atopouna nun álbum dun arquivo histórico no que se identificaban outras persoas das que se sabía o seu nome, apelidos, un poquinho da súa historia, e casualmente, co doble este de Nicolas Cage, non aparecía nada, non aparecía ningún tipo de información, misteriosamente, non? Entón, a foto non durou moito tempo no catálogo de eBay porque o señor este, Jack Mort, recibiu burlas e mensaxes negativos e críticas e tal. Pero bueno, aínda así, o home defendiu o seu punto de vista. Fixéronlle unha entrevista e todo. E na entrevista contou a súa teoría, non? De que Nicolas Cage permítese envellecer pois ata unha idade de 70 ou 80 anos, máis ou menos. Despois, supostamente morre, pero a realidade é que non. É que o vampiro non morto, Nicolas Cage, rexuvenecerá e aparecerá pois con algunha outra faceta, non? Pois a súa nova vida quizáis podría ser un político, o líder dunha secta ou o presentador dun programa de entrevistas, según este señor que vende antigüidades, non? E ata tal punto chegou toda esta historia que nunha entrevista que lle fixeron ao propio Nicolas Cage, pois tivo que desmentir, non, todo este rumor. Bueno, desmentir según el, claro, pero tamén, obviamente, se é un vampiro, non lo vai contar, non? A ver, dou xustificacións para explicar que non é un vampiro, vale? Entre elas dixo que os vampiros non poden sair nas fotos. E hai miles de fotos de Nicolas Cage. En segundo lugar, dixo que el que non vivía sangre, que ademais que se podía ver reflexado nun espello. Bueno, fíate ti, nós isto non podíamos comprobar. Así que, de momento, eu deixo-vos aí coa dúbida de se Nicolas Cage é un vampiro ou non. Pois, ata aquí a teoría, non ten máis nada, pero pareciume tan curiosa e tan surrealista que dixen, pois, teño que contala no programa. Porque, ademais, cada certo tempo, como que volve a estar de moda esta teoría polo internet, por foros, páxinas e demais. Non sei se saltou así a medios máis grandes, tipo televisión e tal, pero no internet, de vez en cando, volve outra vez a estar de moda esta teoría. Tiña preparada outra segunda teoría, que tamén é así moi curtiña, que esta igual a coñecedes máis porque saiu máis pois en series ou en dibuixos animados ou así. Esta é a teoría dos chemtrails. Chemtrails, bueno, a palabra inglesa chemtrail provén da abreviación de chemical e de trail, que se traducen como, bueno, o conxunto desta palabra tradúcese como estela química. E fai referencia ás estelas que deixan os avións no ceo, non? Esta teoría consiste basicamente en que algunhas persoas afirman que estas estelas que deixan os avións en realidade son estelas químicas con algún tipo de producto que nos fumiga, basicamente, para modificar o clima, provocar enfermidades, controlar a natalidade ou directamente acabar ca humanidade. Bueno, pois esta teoría...
Pero controlar a natalidade como? Para que teñamos máis fillos? Para que claro, teñamos menos aínda?
Este é o problema, dixo eu. Quererán que teñamos menos aínda? Bueno, igual somos demasiadas persoas no planeta xa, non? Pero esta teoría da conspiración tamén fíxose tan famosa, tan coñecida, tan estivo tan de moda, tan en auxe, que se fixeron como varios estudos serios ao respecto deste tema. Para empezar, fixeron unha enquisa, creo que foi en Estados Unidos, como non, para variar. Non, foi unha enquisa internacional. Fixeron no ano 2011 e resulta que nesta enquisa saiu que case o 17% dos enquisados afirman crer que existe un programa atmosférico secreto a gran escala, chamase así, SLAP, nas súas siglas en inglés, non? Resulta que este programa consiste basicamente en nunha especie de xeoenxeñería encuberta que dou lugar á crenza de que estaba vendo, pois iso, unha fumigación química vinculada a impactos negativos na saúde humana ou no medio ambiente. Trátase dun fenómeno máis, non, destes que asumen consecuencias negativas sobre a saúde, como por exemplo o das vacinas que causan autismo ou cousas así que non teñen fundamento científico. Pero bueno, este bulo medrou tanto nos últimos anos que despois, no ano 2016, houve dous investigadores que realizaron un sondeo entre a comunidade científica sobre a veracidade dos argumentos esgrimidos polos conspiranoicos sobre esa teoría dos chemtrails, non? Afortunadamente, no estudo este que fixeron, 76 dos 77 expertos enquisados, entre os que había pois químicos, físicos, meteorólogos e demais, non encontraron ningunha evidencia que respaldara as afirmacións que se daban nesta conspiración. De feito, pois os datos citados como probas podían explicarse perfectamente a través de fenómenos químicos sobre as reaccións que se producen pois nun avión a combustión ou fenómenos físicos xa coñecidos asociados ás estelas que deixan os avións en forma de aerosol na atmósfera, non? Pero bueno, a min, como sempre, este tipo de bulos chamame moito a atención e pareceme bastante incrible que haxa xente que realmente pense que nos están fumigando ou que nos están esterilizando ou que están controlando o clima pa... Porque o do clima, ademais, é super interesante porque se liga con outra teoría conspirativa que consiste en que, basicamente, os avións estes dedícanse a fumigar a atmósfera para controlar o clima, é que os agricultores teñan que comprarlle as súas sementes a Monsanto, a famosa empresa multinacional. Entón, pois claro, como que todas as peciñas van encaixando, e para estas persoas é o que dicíamos antes, de repente as pezas do puzzle encaixan con cousas que non teñen que ver nada entre sí, e temos unha teoría conspirativa formada. Pero bueno, creo que vou ir deixando por aquí, non me lío máis, pero estas dúas teorías son das miñas favoritas que atopei.
Pois eu vou falar dunha conspiración que é bastante clásica, contase bastante breve, combina varios elementos reais. No, despois non é tanto elementos fantásticos como isto pode ser ou podería ser que, e a ver como me demostras que non, e a famosa teoría de que Hitler non morreu nos en búnker, senón que escapou a Argentina vía Galicia. Entón, segundo esta teoría, en vez de morrer o 30 de abril do 45 en Berlín, non se coñecedes a historia, que él, bueno, suicidouse xunto a Eva Braun, despois, bueno, casaron e suicidaronse o día seguinte, ela e él tomaron unha pastilla de unha pílula de 100 € cada un, e ademais pegouse un tiro. Despois colleron o seu cadáver, botaronlle gasolina e queimaron os corpos, vale, no xardín do búnker. Cando entraron os soviéticos en Berlín, quedaron con algún dos restos do corpo, pero non fixeron pública a súa morte ata 10 anos despois. Era un elemento desestabilizador a existencia, o sea, a supervivencia de Hitler inicialmente, e despois, no contexto da Guerra Fría, ten unha significación posterior. Todo o que di esta teoría é que Hitler non morreu no búnker, senón que hai varias explicacións, pero basicamente o que vai varias vías para sair de Alemania. Unha di que saiu en tren, que estivo despois parado un día ou dous en Austria, que por ese motivo despois abandonaron polo seu apoio abandonaron un tren cheo de ouro ali nesta localidade, e despois aí collería un avión. Outra di que saiu por un túnel dende o búnker ata o aeroporto de Tempelhof, non sei exactamente se pronuncia así ou non, e de aí vía, hai dúas posibilidades, unha que di que vai vía Barcelona, outra di que directamente iría a Galicia, e chegaría ao aeroporto das Rozas, ou das Rozas é o aeroporto das Rozas de Lugo, aeródromo das Rozas, ou senón a un campo en Córneas, unha parroquia tamén por Lugo, que isto está baseado nun feito real e que no ano 50 aterrou un avión casa, unha compañía que sigue existindo agora, un dos seus primeiros modelos, aterrou aí e fixo unha aterrizaxe de emerxencia, que había varios pasaxeiros e tal e cual, pero bueno, isto conectan con que realmente non foi no ano 50, sino que sería no ano 45, e que os pasaxeiros eran alemáns, que viñan varias persoas, entre eles varios civis, entre eles unha señora e tal, que eles nesta teoría se identificaría como Eva Braun. E aquí bifúrcase de novo, bueno, o avión de Barcelona din que chegaría ata Vigo ou algo así, e o que chega ata aquí a Córneas ou ata Rozas, iría dai o Mosteiro de Samos, e dai ou ben quedou vivindo no Mosteiro de Samos, protexido polo abade de Samos, que tiña conexión co franquismo, protexido por Franco, ou senón, de Samos iría ata Vigo. Entón, na versión de Samos, vive en Samos ata a súa morte e está soterrado ali. E na outra, na versión que chega ata Vigo, iría ata Vigo, ou venden de Samos, ou venden de Barcelona, ou ben sabe Dios como, chegaría ata Vigo, e de Vigo iría ou en barco, ou en avión, ou en submarino. Hai unha versión que chega en submarino, que iría en submarino, faría unha escala técnica en Canarias e de aí a Argentina, e remataría os seus días na fronteira entre Argentina e Uruguai, nesa zona. Claro, con tantas alternativas como hai, é moi doado, e que non pasou isto, non, é que non foi isto, foi isto outro. É dicir, hai tantas combinacións aquí que a combinatoria é realmente enorme. Sí que isto está baseado, ademais de no feito de que o corpo de Hitler non se conservara, no feito de que, como ben sabido, Galicia foi unha área de moita, moi intensa actividade durante a guerra por parte dos nazis, co tema do tráfico do wolframio, moita espionaxe, antena de Lugo que servía para orientar os submarinos. Foi un enclave xeoestratégico moi importante durante a Segunda Guerra Mundial. De feito, tamén na Ría de Vigo, hai un peirao onde se cargaba o wolframio para mandar ao Porto de Hamburgo. E, bueno, se ha habido tamén que había moitos nazis que vivían na cidade, o tema do cable alemán, o cable inglés, non se coñeces estas historias de espionaxes que había, que o cable, antes de existir os satélites, a comunicación transatlántica facíase por medio dun cable que entraba por Vigo. De Vigo iba para ata América. E chegaba, había o cable inglés e o cable alemán, que tiñan oficinas que compartían unha parede, o sea, estaban parede con parede os alemáns e os ingleses, entón había moita actividade de espionaxe durante esa época. Había unhas festas que se contan na desembocadura do río Verdugo, con nazis e con señoritas, isto xa era na en Redondela. Quer dizer, todo é un entorno así moi peliculeiro, típica historia de nazis, todo isto combinado nunha cocteleira, coa atracción que sinte moita xente polo fenómeno nazi ou polo fenómeno de Hitler. De feito, un dos promovedores desta teoría sería o canal de O History Channel, que bueno, que está constantemente...
Que raro, History Channel con teorías da conspiración.
Sí, constantemente está facendo reportaxes sobre nazis, sobre Hitler e tal, e que estiveron grabando unha reportaxe ou un documental sobre todo isto. Hai cousa de 7 ou 10 anos, creo que foi. Estiveron por Galicia grabando, pola zona de Vigo, estiveron grabando no en Pereiroa, hai tumbas de alemáns que quedaron despois da guerra. En San Amaro tamén creo que hai tumbas desta época de alemáns. Quer dizer, toda unha chea de elementos reais que serven para darlle cor, que dálle un aire de veracidade a toda esta historia. Bueno, esta historia é a que, bueno, esta teoría que eu non creo. Bueno, de feito, Estas teorías nos queden que aparte de casar con Eva Branco, tiveron varios fillos en Sudamérica.
Eu voto pola do submarino, eh? Das opcións que deches de que pasou por aquí e foi en submarino a Canarias e despois a Arxentina, voto pola do submarino porque ademais encaixa ca outra grandísima teoría de conspiración de que Hitler foi para Arxentina, entón todo ten sentido.
Non, non, pero que isto está dentro da teoría de que foi para Arxentina. O que sí, estiven lendo, para preparar todo isto, estiven lendo varios artigos de Eduardo Rollán, que é un xornalista de Vigo, que escribe, gustalle moito escribir sobre temas de historia, escribe tamén Galicia, que ciencia, escribe en que ciencia. Pois, o que comenta é que realmente o tema, a teoría do submarino é a máis, a que ten menos posibilidades de ser certa, porque sería a máis perigosa. Realmente o lógico sería que igual que fixeron outros... Porque o tema este é que realmente moitos altos cargos nazis sí que seguiron esa ruta para escapar a Sudamérica. E o que facían era ian na liña marítima Aznar, compañía Aznar, que viaxaba de Vigo ata Sudamérica. Ou senón en avión, non en submarino, sería o máis perigoso. Porque claro, non eran submarinos nucleares. Tenían que sair á superficie, non podían estar todo o tempo sumersidos.
Pois até aquí as nosas teorías da conspiración, as explicacións que lle pudemos dar a este fenómeno. Moitísimas grazas, Sica Romero, por estares connosco.
Moitas grazas a vos. Foi un auténtico placer ser parte por un día das Women's Planers. Así que contade comigo para o que queirades, vamos.
Estivemos encantadas de terte connosco, volve cando queiras. Moitas grazas tamén, Carme, as melloras por aí o inferno do coronavirus do Yucatán.
Ai, sí, para a próxima grabazón xa estou na casa, con frío, igual que vos o frío.
Moitas grazas tamén, Sara, unha semana máis, por esas historias que nos contaches.
Grazas a vos polas vosas tamén.
Moitas grazas, Janito, por aturar tamén esta conspiración mundial que hai das mulleres para te facer traballar en domingos e días de gardar editando podcast.
Canta maldade. Moitas grazas a vos.
Moitas grazas a todas as nosas ouvintes. Vémonos a semana que ven. Chao, chao.
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 Somos las Women's Planners.